Saran, idazleen, biltxarraren 2019 edizioa ospatuko da asteburu hontan. Apriaren 10-en eta 11-an iraganen da, bigarren eguna, egun profesionala izango da, eta apriaren 11-ako egunari buruz interesatuko gara gaur, eta horretaz hitz egingo digu Maia Muruagak.
Bai, aipatu bezala, apirilaren 11an astelenarekin egun profesionala ospatuko da Sarako idazleen biltzarraren baitan. Goizeko 9:00etatik aurrera, mintzaldi, irakurraldi eta performantziek osatuko dute eguna, eta aurten ahozko literatura izanen da landuko den gaia. Basarako biltzarrak, Biblio 64 egiturak, Euskal Kultur Erakundeak eta Bilketa Sareak antolatzen duten egun profesionalaz mintzatu ahal izan gara Bilketa Sare ko Marie-Andre Ugetekin.
Bai, nahi dugu egun bat hola ideki liburu inguruan ari diren profesionalek eta horiek dira liburu zainak, liburu tegietan ari diren jendeak, liburu dendetan ari diren jendeak, argitaletxetan ari direnak eta zabalkiago ere erakasle, ikasle eta holako jendeak. Liburuetan interesatuak edo gai aipatzen ditugun gai etan interesatiak diren jende guztiak.
Aurten gai nagusia ahozko literatura izanen da.
Bai, hori da. Nahi izan dugu gai hori bereziki johatu aurten, egia da Usaian Sarako biltzaren gehiago dela literatura idatzia aipu, eta fet, gai hori eskual kulturaren baitan biziki importantea dela badakigu, berba beste kulturetan mano gehiago, eta hartako nahi izan diogu leku berezi bat eman aurten. Eta ara, beraz aipatuko da ahozko literatura hori, bere aberastasun eta niztasun horren erakusteko nahiarekin. Erakutsiko dugu ere ahozko literatura horrek badituela anitz lotura literatura idatziarekin ere bai, anitz joan din bada ondarean bien artean eta hori ere erakutsiko da ekun horren baitan.
Islariak bi mintzaldi nagusi izango dira egun horren baitan?
Hiru mintzaldi izanen dira, lehenbiziko mintzaldi batean, beraz Xavier Paia hariko zaiko, beraz bera bertsularia, baita ere aditua ahozko literatura hortan, eta eginen duen lana justu izanen da definitzea, zer den euskal ahozko literatura hori, definizio bat baita ere erakutsiko du zenbat genero badiren, afet biziki ezagunak dira adibidez, bertsolaritza, pastorala, baina beste gauza batzu ere badira euskal ahozkotasun horren baitan, gauza ezain ezagunak, xumeagoak, baina importanteak direnak ere bai, eta berak azalduko ditu, beraz zein diren mota desberdin hori guziak definituko ditu, aipatuko ditu historian barna, eta hortaik hasiko gira. Eta gero ondotik, bai, izanen da beste mintzaldi bat, jatsaldean euskal kantuari buruz, eta hori Gotzon Barandiaran eta Jafaruedak eginen daukute, berak eginen kantatuko dituzten kantu batzuekin tartekatuz ilustratzeko ere diotena, eta horren mintzaldi musikatu horren xedea da, pixka bat erakustea zein den eskual kantua, hor ere eskual idazle olerkariekin ere lotua da, usu haien testuak dira hartzen eta musikatzen eta kantatzen, eta lotura hori erakutsiko dute, baita ere horren barna bezein diren gehienik erabiltzen diren gaiak zeri kantatzen duten eskaldunek, beraz hori aipatuko daukute. Eta azken, eguneko azken mintzaldia izanen da lore jokoeri buruz. Hala. Beraz, lore jokoak izan dira momentu bat biziki importantea emetzigaren mendean euskal kulturari begira. Eta lore joko horiek, beraz, Anton Abadiak abiatu zituen, eta badakigu agerian eman zituela undarrean lore joke horien barna euskal idazleak, euskal bertsolariak, olerkariak, eta horrek oihartzun handia izan zuten lehiaketa horiek euskal gizartearen baitan. Horren ondotik ere izan ziren kantu errikoi batzu zabaldu eta edatu zirenak, ordean oihartzun handi bat izan zuten lore joko horiek, aipatu nahi genituen, eta badakigu ere Saran iragantzirela 16 urtez lore jokoak, delako lore joko horiek. Beraz, hortan pixka bat fokus bat egin nahi ginoan, aipatu nahi ginituen, eta horren egiteko patriorkizu izanen dugu izlari, aditua baita, gai hortan bereziki, eta baditu ere artxibo batzu, arrasto batzu badira gara hortaz, bereziki bertso paper batzu, beraz kantu horiek, saistatuak ziren kantu horiek imprimatzen ziren eta zabaltzen ziren gizartearen baitan, eta alako gauz batzu gelditzen zaizkigu gaur egun eta erakutsiko dauzkigu. Hara, beraz pixka bat egun horren mamia.
Ba, Marie-Andre Ugeten adierazpenak genituen eta zenbagarren edizioa ospatzen den ere kontatu digu berauk.
Hirugarrena da. hirugarrena da. Bai, ba Covida arte historio izan dira, baina ba hirugarrena da antolatzen dugula eta iduritzen zaiku bai ez dakit sarako biltzara bizangoen gainean dabil eta bon voilà, segida interesgarri bat eman zaio hortan tradiziozko biltzar horri eta nahi genuke bai segitu aintzina egun profesional horrekin. Eskuara utxean da eta osoki itzulia izanen da. Hala, beraz, donori idekia da gauza horrengatik ere bai.
Eta esango dugu ere bazko astelenez ospatu izen sarako idazleen biltzarra hemendik aintzina, hemendik goiti, ohituraz aldatu eta erramu igandetan ospatuko dela, 29. ediziontatik abiatuta. Data aldatzearen arrazoietariko bat Euskal Herriko 7 probintziak unkitzearena ere izan delarik.
Bai, zenta guai artean bazko asteburu hortan egiten zen sarako biltzara, benan badakigu bazko inguru horietan egoaldean bereziki, semana santat badirela eta jendia usu joaiten dela, bakantzetan, oporretan, eskualerritik kanpo eta ordean etzen data egokia eta ono gutiago egun profesional baten antolatzeko. Naitara beraz aldatu dugu data hori, eta bai erten duzuna nahiko genuke eskualerriko liburu inguruan ari diren liburu zain, liburu saltzaile, editore eta horiek hurbilditen egoalde guzitik, eskualegi guzitik egun hortara, aier ere zuzendua da eta nahi ginuke ere parada bat izan dain ahlo hortan ari diren profesionalen arteko itzordu baten txortzeko ere, beren artean ez dakit elgar ezagut dezaten, elgarren artean truka dezaten eta voilà, profesional ez dakit, itzordu bat izan dadin. Hala.
Amajendri urgeten adirazpen hauekin geratzen gara, xehetasun gehiago nahi badituzue, jakin sarako marratxobiltzarra.eus webgunera jo dezakezuela eta ezan ze egun profesionalerako izena eman behar dela.
Zebra bidea.
Zebra bidea.